COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Anda medio Santiago revolucionado preguntándose quién será o agraciado o agraciada cos 11 millones de euros que os sorteo do 11 de 11 de Isou este pasado sábado, regando a cidade con ata 16 millones de euros porque fueron moitos os premiados con 50.000 por cupón. Una de esos premiados, una de las, una rapaza estudiante que tentó vender una rifa, Juan Carlos Rodríguez, vendedor de cupons da 11 en pleno casco histórico de Santiago, aunque este lle respondeu que lle trucaba os 5 euros da rifa por los 6 euros do cupón premiado finalmente.
Hicimos ahí un trileo, un cambio, como digo yo. Yo le intenté vender el 11 del 11, ya no lo quería porque costaba un euro más y tal, estuvimos ahí un tirafloja y tal, y al final aceptó. Apuntó el número de teléfono por atrás de del 11 del 11 y me mandó un WhatsApp ayer a las 8 de la mañana diciéndome que gracias que le había tocado un cupón, 50.000 euros.
Non foi a única coñecida deste vendedor da 11 que vai recibir os 50.000 euros son do premio, xa que un amigo tamén tivo a sorte de pasar por ali pouco antes do sorteo.
Déjame dos para el 11 del 11, déjame dos para el 11 del 11 y tal. Y yo medio le dije, venga hombre, joder, que me voy para casa, están mojados y tal. Y nada, o sea, al final saqué dos allí de la carpeta medios mojados, se los di y le dije, vale, me los pagas mañana, venga. Y me fui tan tranquilo y nada, al día siguiente ya me dijo, oye, de puta madre, tío, qué tal.
Pues finalmente Juan Carlos vendeu 108 cupons agraciados con 50.000 euros en máis o extraordinario de 11 millóns que alguén de Santiago ten nas súas mans, ou mellor dito, estará xa depositado en alguna entidade bancaria á espera de cobro. En fin, pensando en que faría un con 11 millóns de euros ou con 6 despois do paso por Facenda, arrancamos estes minutos de Linterna en COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Ata esta vindeira medianoite estarán activos no este e norte de Galicia os avisos por chuvias e vento. Amaina o temporal esta noite, pero de novo mañá oeste da provincia da Coruña teremos activos avisos por chuvias en toda a costa de Galicia por mar combinada con ondas de ata 5 metros de altura e ventos de intensidade forte. A partir de mañá ao mediodía mellora a cousa máis no leste da comunidade. O mércores volverá a chover algo e xa a partir do xoves semella que imos cara a unha melloría coa que rematar este longo período de chuvias e temporais que non dan parado polo menos ata o de agora. Se estás a escoitar a Linterna de COPE Galicia desde o teu camión, o teu coche, circulando pola 8, ollo, un día Dirección Xeral de Tráfico ao vento que está a soprar con intensidade entre Abadín e Mondoñedo. Son as 8, case menos 7 minutos da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
Está xa en marcha a empresa mixta que vai permitir que a Xunta teña participación nos parques eólicos ou instalacións enerxéticas que se implanten na nosa comunidade. Vai ser dun xeito para que unha parte desa riqueza que se xere se poda investir aquí. Chámase Sociedade Mixta de Xestión de Recursos Naturais. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou o potencial que ten a enerxía eólica na nosa economía.
Xa que os recursos naturais de Galicia son patrimonio de todos nós, de todos os galegos, dos que estamos hoxe aquí, pero tamén dos que teñen que vir detrás de nós, hai que entender tamén que os seus beneficios deben repercutir no conxunto do povo galego. E isto se pode facer, e se pode facer ganando todos, insisto.
Xunto á Xunta de Galicia hai 33 empresas con máis de 21.000 empregados nesa sociedade mixta. Galicia é a primeira autonomía que crea unha sociedade destas características para ter participación nas explotacións enerxéticas. Estamos pendentes do que decide a Xustiza para os tres detidos na Praza de San Nicolás, na cidade da Coruña, por agredir a persoas que se concentraron onte contra a Amnistía, ese pacto de investidura de Pedro Sánchez. Simpatizan semella con grupos de esquerda radical e en dúas destas persoas detidas pertencen aos Riazor Blues. Un deles golpeou unha cabeza cunha cadeira a un manifestante. A Coruña e Pontevedra colleron as concentracións máis numerosas en Galicia onte contra esa amnistía.
Convertiu a política nun mercadillo. Entonces, pues claro, eso non se pode permitir. Eu creo que simplemente pues, que é un traidor, é un fulano sin principios, que es que se diga.
Esto es un atraco a todos os españoles, a la Constitución, e tenemos que estar aquí para apoyar. Esto non se pode permitir.
Hoxe o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitiu un comunicado no que, como o resto de asociacións da xustiza, de altos tribunais, de magistrados, fiscais e letrados, rexeitan ese pacto de investidura e o documento asinado polo Partido Socialista e Junts. Tamén a Confederación de Empresarios de Galicia di que o pacto PSOE e Junts contravén a Constitución e censuran o pacto co sumar e o Partido Nacionalista Vasco sen entrar a Confederación de Empresarios de Galicia valorar o asinado co Bloque Nacionalista Galego. Unha oposición política en Galicia que reformula a súa estrategia despois das concentracións deste domingo. Valentín González Formoso é secretario xeral do PSDG.
Hai moitas máis persoas que non se manifestan das que se manifestan. Por lo tanto, partindo de ese respeto, eu creo que a gran manifestación popular se fai cando hai que votar.
Feble argumento, semella el de González Formoso. A resposta foi do voceiro parlamentar do Partido Popular, Alberto Pazos.
Máis de tres quintas partes das Cámara da Representación Política no Congreso dos Diputados concurrimos ás eleccións negando a constitucionalidade dunha amnistía. O lamentable é que parte desa maioría se este agora desdecindo dos seus principios e facendo exactamente o contrario do que comprometeu.
En o Bloque Nacionalista Galego, asinante co Partido Socialista dun pacto intranscendente, segundo recoñeceu o propio Gómez Besteiro, seguen preparando o terreo para que Ana Pontón sexa candidata á Xunta. Hoxe presentou os avais para concorrer nese proceso interno que está xa todo vendido.
Preséntome con máis ilusión que nunca, síntome máis preparada e estou convencida de que podemos facer historia para que este país teña por primeira vez a unha presidenta.
Deixamos a política. Foi en setembro cando se detectou por primeira vez en Galicia un caso de enfermidade hemorráxica epizootica, en vacas. Neste caso xa contamos con 18 focos espallados polas 4 provincias galegas, segundo os datos hoxe mesmo da Consellería de Medio Rural. Non afecta esta enfermidade hemorráxica aos humanos, pero si provoca síntomas semellantes a unha gripe no gando, que nos casos máis graves chega a morrer cun ata 20% de mortandade entre os animais afectados, e incluso máis, como na granxa que Francisco ten en Xermade, na provincia de Lugo.
Empezou 23 de outubro, morreu unha vaca. En principio, como non desconfiábamos deso, pareceu-nos que estaría clavada, pero depois ao día seguinte xa morreu outra, ao seguinte morreron-me dúas, e bueno, xa o veterinario xa dixo que era deso. E nada, van apresento, van-se tratando, unhas salen adiante, outras quedan aí paradas, outras morren. En total, levo 25 cabezas mortas.
Madre mía, algúns veterinarios están a pedirse a campañas especiais de vacinación e alertan de que esta enfermidade hemorráxica pode ser máis grave do que semella, porque moitos gandeiros están levando os seus animais aos matadoiros en canto saben que están enfermos. O tratamento é caro e non compensa. Joaquín Rance, membro da Xunta Directiva da Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina de España.
Ganaderos, es una enfermedad que rápido, cuando han tenido varios casos, la detectan los animales. Pues algunos de ellos se están mandando al matadero, o a veces explotaciones enteras, porque ya no ven viabilidad económica cuando tienen que sacrificar unos pocos, otros se han muerto, etcétera. Y o sea, es una situación que, como decía antes, genera bastante desconsuelo y...
Tedes toda a información na páxina web de Cope Galicia, en cope.es/Galicia. Eluca é de Romanía, estuda secundaria. Estes días está a descubrir Galicia grazas ao programa Erasmus Plus, que trae alumnos de toda Europa e que leva tamén alumnos galegos a outros países, como comprobou a nosa compañeira Patricia Iglesias.
O programa Erasmus Plus é para moitos estudantes de secundaria a primeira oportunidade de viaxar ao estranxeiro sen as súas familias. Luca non saíra de Romanía ata o de agora. As primeiras As horas en Santiago servironlle para confirmar a boa impresión que tiña xa de España.
Good impression. I like Spain. Yes.
Why?
I don't know. It's looks nice.
Pero non é o único. A profesora que os acompaña, Mirela, asegura que todo o seu alumnado estaba encantado coa posibilidade de vir aquí a España.
They say Spain, wow. I hope that this week it will be...
Durante esta semana convivirán con estudantes compostelans e as súas familias. Carla foi de Erasmus, hai dous cursos a Italia e agora toca a ela ser anfitrioa.
Por agora, ainda viñeron onte, non nos vemos moi ben, pero é moi maja e a verdade que costa un pouco entendernos, pero bueno, con práctica, ben.
Claro que ás veces as palabras sobran.
Tía de patatas e se comió tres trozos, le gustó, así que por ahora bien.
Non lo había probado antes.
No, nunca lo había probado.
Dende Santiago, os estudantes estranxeiros coñecerán outras cidades galegas durante esta semana e a partir da primavera os compostelans devolverán a visita a Lituania, Romanía ou República Checa.
Grazas, Patri. Terminamos contándoche que foron confirmados 6 anos de cárcere por parte do Tribunal Superior de Justicia de Galicia para o conductor que causou a morte dunha nai e os seus dous fillos cando circulaba ebrio polo concello Pontevedrés de Salceda de Caselas. E o acusado de matar a un home nun hostal en Mondariz en xaneiro de 2021 recoñeceu hoxe os feitos e negouse a declarar nun xuízo no que se piden para el 17 anos de cárcere. Seguimos na linterna contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.